Jurnal de credință.
Pe calea lui Dumnezeu vom intra, în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Majoritatea când se întorc la Dumnezeu, dând de bunătate și de dragoste la Dumnezeu, parcă uite că-s pe pământ aici. Dar în împărăție să intre cei ce sunt al lui Dumnezeu cu adevărat, vor fi încercați. Dar e foarte frumos când ai siguranță că nu ești singur. Prin cuptor, prin încercare, prin suferință, prin ce treci, când îl ai pe Dumnezeu cu tine, treci e altfel.
O împărăție pe care dorim să o moștenim mai mult decât orice pe lumea aceasta este împărăția lui Dumnezeu. În ea însă vom intra prin multe necazuri, ne adeverește cuvântul lui Dumnezeu. Invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință este și astăzi Maria Petrovan. Ea a trecut prin multe necazuri și consideră că altele vor urma pe calea credinței ei, dar pe toate le va birui prin credință. Vă invit așadar să o însoțiți și astăzi, stimați ascultători, pentru a afla, chiar de la începutul acestui interviu, cum i-a vindecat Dumnezeu copilașii care sufereau de astm cronic. Ediția de săptămâna trecută s-a finalizat cu momentul în care ea i-a înapoiat doctorului spray-urile folosite pentru tratarea copiilor. Ce a urmat, vă invit să aflați chiar de la ea, Maria Petrovan.
Deci eu accept ceea ce scrie cuvântul Dumnezeu în viața mea. Cine vrea să-L slujească pe Dumnezeu din toată inima va fi prigonit, va fi încercat și va avea parte. Împreună cu împărăția. Au crescut băieții mei, avea un an de zile, Emanuel, n-avea un an, nu. Vreo 8 luni, se îmbolnăvesc amândoi băieții mei de astm, dar nu așa, sever. Și nu știu cât stam acasă, foarte puțin, majoritatea în spital, ba în spital, ba am fost în stațiune la Târgu Ocna, deci din spital în spital, mereu. Doamna doctor, tot la doamna doctor Ignatescu am fost, mi-a dat și un aparat, copiii nu știu să înghită spray-ul, deci nu puteau să fie fără spray. Și copiii nu știu să-l înghită. Doamna doctor mi-a dat un aparat pentru că, na, costa ceva bani, plus medicamente, nici nu zic de câte ori că am văzut mâna lui Dumnezeu în încercarea asta. Am văzut mâna lui Dumnezeu, de foarte multe ori am stat în spital. Deci nu știu cât, eram acasă, 2 zile și iarăși cu copiii în spital.
Și cum ați văzut mâna lui Dumnezeu prezentă peste copiii dumneavoastră și peste dumneavoastră?
Acolo, în încercare, în cuptor, Dumnezeu a pregătit 2 tineri, frate și soră, care făceau școala sanitară. Și mereu vineau și mă mângâiau, stăteau cu copiii și vorbeau cu mine. Acum copiii s-au pocăit, tinerii. Și erau și la școala sanitară și Dumnezeu i-a pregătit, pe lângă și cadrele, că au fost niște doamne drăguți, au fost ca fiecare situație, dar fiecare vroia să facă bine. Deci nu înțelegeam, nu puteam să-mi dau seama ce-i de făcut. Clar, doamna doctor a spus, na, nu are leac. Deci facem boala asta, nu are leac, e cumva era agravat. Deci era o formă sever, deci era rău. Nu era bine și copiii tot tratament și... Adevărul este că nu-mi plăcea deloc, trebuia să-i aspiri, să le bage niște, na, copil mic, să-i faci, îi aspira secrețiile care se cheamă aspirator, dar un tubuleț prin care îi scotea flegma, ce era înăuntru, ce bloca căile, băga până în plămâni. Cert este că nu se mai termina cu suferința.
Ce vârste aveau copilașii atunci?
Ionuț 6 ani și Emanuel 3 ani. Și eu n-am zis nimica, am intrat acolo. Făceam tratament acasă injectabil. Doamna Puica, care e asistentă la grădiniță, vecină tot cu noi acolo la un bloc, venea și făcea tratamentul acasă injectabil. Cât era, deci cât eram acasă cu tratament și cât la spital, la fel cu tratament. Asta nu avea legătură cu boala veche și, adică să o punem în locul ăla, că din cauza aia ar fi fost copiii bolnavi. Nu. Nu se știe nici astăzi. Și au venit, bineînțeles că în seara aceea frații acolo, niște tot persoane mai în vârstă, așa, și sora Maricica au zis... Uitați-vă, hai să ne rugăm că are femeia asta copiii bolnavi și dacă vreți să facem o rugăciune pentru copiii ei ca să facă Dumnezeu ceva. Că ea locuia și lângă medicul meu de familie. Deci când mergeam la cabinet, știa și mă vedea mereu și mereu. Deci Dumnezeu a sensibilizat-o. Și în seara aceea tot s-a făcut rugăciuni, când să plecăm, tot un frate în vârstă mi-a spus așa, soră, să știi că Dumnezeu s-a atins de copiii dumitale și le-a dat vindecare. Dar, zice, să ne trimiți vești aici, când ai să mai, așa, să ne trimiți vești, că așa, dar nu te grăbi, că oamenii repede se grăbesc. Trebuie să pipăim bine lucrarea. Adică, când face Dumnezeu o lucrare, aceea rămâne. Și am venit acasă, până ne-am mai învârtit așa, era ora 12 când trebuia să vii doamna Puica să facă injecțiile la băieți. Copiii ceilalți dormeau, eram cu soțul și a intrat doamna Puica în casă și zic, doamna Puica, îmi pare foarte rău, din momentul ăsta copiii mei nu mai iau nicio injecție. Zic, Dumnezeu, eu vindecat. Și mă uit la băieții mei, dar băieții mei tot erau mov, că cel bolnav de astma are așa pila, pila ochi, pila pe față, pila năsuc, cearcănii și o culoare violaceu așa. Și zic, m-am uitat la băieți, tot erau mov așa. Și zic, numai, că băieții mei sunt vindecați. S-a uitat soțul meu la femeia asta, ea s-a uitat la mine, dar nu m-a contrazis nimeni, nu a zis nimic. Zic, din momentul ăsta nu li mai fac nicio injecție, pentru că tare dureroase, știți, antibioticile cum dor și copilul trebuia să facă. Și zic, nu mai facem nimic. Dar doamna Puica s-a uitat încă o dată, zice, stai să mă așez. Ești sigură? Sunt foarte sigură.
Ați crezut că Dumnezeu i-a vindecat de astm, deși încă aveau semne vizibile pe față că suferă de această boală?
Da, da.
A fost un test al credinței.
Așa cred, așa cred acum cu siguranță, dar atunci nu mi-am dat seama că chiar eram pus pe cântar. Că noi de multe ori suntem pe cântar, dar noi nu realizăm că de fapt Dumnezeu ne testează. Nu orice împrejurare, așa, când trecem. Și doamna Puica au plecat. Eu am mai lăsat câteva zile, copiii mei bine, frumos, erau rozulii, frumos, se jucau, vesele, așa. Am strâns toate spray-urile ce aveam, aparatele tot și m-am dus la doamna doctor. Și am zis, doamna doctor, am venit să vă dau astea înapoi, că băieții mei s-au vindecat și vreau să vă dau înapoi și uitați-vă, eu am mai primit niște spray-uri, am mai cumpărat. Dacă o să mai aveți nevoie, poate alt copil, că cum m-ați ajutat pe mine, să ajutăm și pe alții care au nevoie. Măi, te-aș ruga frumos să mai păstrez astea la tine, că dacă nu-i și va trebui să folosești din nou. Zic, doamna doctor, văd că Dumnezeu a făcut și n-aș vrea să-L supăr pe Dumnezeu mai păstrându-le astea. Vă rog frumos și vă mulțumesc din toată inima. Băieții mei erau la școală, umblau dezbrăcați, n-au mai răcit, n-au mai făcut. Deci Dumnezeu când a făcut lucrarea, a făcut-o desăvârșită.
După câte zile și-a revenit și culoarea în obraj, a dispărut acea paloare mov?
N-am conștientizat exact, dar se vedea că sunt bine. Deci băieții, că ei nu puteau respira fără spray. Nu puteau. Nu era, deci puțin. V-am spus, tratamentul ori la spital, ori acasă. Era tot timpul sub tratament și de respirat, asta era. Au plecat băieții la școală, au crescut, tot a fost bine. Acum, ne trece Dumnezeu, ne trece că ne vrea aur curat. Și așa aurul, când se curăță, se trece prin mai multe filtre, mai multe băi, mai mult, mai încălzit, mai tare, mai, până să scot impuritățile din noi. Noi ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că totuși se ocupă de noi și nu ne lasă.
Poți răbda, căci nu se cere întâi să urci calvarul, întâi primești putere de a răbda. Cât puterea care o vei primi, căci nu sunt îi poverile sporite, ci întâi primești puteri a suferi. Nădejde se cere, nădejde și orice durere învingi. Nădejde de vieme, nădejde puterea durerii o niciodată decât iubirea gata a ierta. Când-i nu vine ura înverșunată, ci-ntâi se va mări iubirea ta.
Nu-s mai tari ispitele ca harul. Ați ascultat o piesă muzicală interpretată de Tamara Onofrei Moga. Acum ascultați emisiunea Jurnal de Credință. Invitată în studio este Maria Petrovan. În continuare, ea ne va vorbi despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat cu privire la întoarcerea la pocăință a mamei sale, o femeie care considera că femeilor nu le este permis să citească Sfânta Scriptură.
Eu când m-am întors la Dumnezeu, toți au fost împotriva, ca familie vreau să zic, și prieteni, nu mai zic, aveam foarte mulți prieteni, dar cu vreo 5 ani înainte, deci prin 2005-2006, Dumnezeu mi-a vorbit într-o împrejurare că vrea să mântuiască mama. Părinții erau nemântuiți și Domnul a spus că o va mântui pe mama. Adevărul la vremea aceea n-am crezut pentru că era foarte ortodoxă. Și foarte, zicea ea, credincioasă, cânta la biserică, la cor, frecventa biserica, dar avea o învățătură de la bunica ei, a fost copil orfan rămas după război. Bunica a spus, femeia n-are voie să citească Biblia. Bunica a trăit 98 de ani. A avut și ea o învățătură, nu știu de unde a primit-o, nu are voie să citească femeia Biblia, că e spurcată. Așa știa bunica. De foarte multe ori, noi mergem în viață cu niște învățături care nu sunt de la Dumnezeu, și marea majoritate a oamenilor mergem după ce am auzit de la unul sau de la altul.
Și bunica dumneavoastră nu a citit niciodată Biblia cât a trăit 90 și ceva de
98
ani?
98 de ani. Nu. Că a zis că nu, decât preotul trebuie să citească în altar și atât, că noi nu avem voie să punem mâna. Așa i-a învățat și pe copii, pe mama mea și pe sora ei. La așa ceva ce să-i spun? Eu când m-am întors la Dumnezeu, primul cuvânt, primul lucru, Biblia. Biblia în poșetă, oriunde, după mine. Ei, la început a fost cum a fost, dar la un moment dat scoteam Biblia, începeam să-i spun. La cumnata mea, la cine mai era pe acolo, mama mi-a spus, s-a plecat, să iau piatră de jos, să-ți dau un cap. Te rog frumos, închizi Biblia, am înțeles, tu te-ai pocăit și te-ai dus, ai luat o razna, dar pe Biblie să nu mai scoți pe aici. Cât trăiești în ograda mea să nu calci. Cu Biblia, tu poți să vii. Mamă dragă, îmi pare foarte rău, dar eu fără Biblie nu mai vin. Am să te mai vizitez și te sărut cu drag și am plecat. Eu explicam la o cumnată de-a mea, din Biblie ceva, că am greșit față de ea și când am citit acasă, când eram la început citind Biblia, mi-am dat seama că am greșit. I-am dat un sfat nepotrivit.
Față de cumnata dumneavoastră ați greșit?
Da. I-am dat un sfat nepotrivit. Și când am venit acasă și am deschis Biblia și am citit, Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul din Biblie. Deci acolo ce i-am spus eu cu natii mei a fost greșit. Și m-am întors să-i explic, zic, Gabi, eu ți-am spus ieri așa, dar nu-i bine. Deci ți-am zis greșit că am deschis în locul unde spune, ia seama la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora. Că dacă vei face așa, o am subliniat în Biblie, acum aș încercuit. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Și am zis, Gabi, și mântuirea mea e în pericol. Acum tu, dacă te întorci la Dumnezeu, te întorci, dar e pericol. Și zic, uite, eu am greșit. Și mama atunci a explodat. Eu 5 ani de zile n-am fost acasă. N-am mai venit, că așa a fost împrejurarea, decât să stârnesc lucrurile, lăsăm să fie toate în pace. Dacă Domnul a vorbit că mama o va întoarce, Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa un fel ca să vină părinții mei la mine și să spună, uite, noi vrem să ai grijă din noi și să vii ca să facem actii, ca să ne întreții, să ne... noi să-ți dăm ce avem gospodării și așa, și tu să vii să ai grijă din noi și să ne întreții. Măi, oameni buni, dar dacă eu vă aduc jertfă sau vă fac ceva sau vă fac rău și așa, zic, eu i-am luat să vedem ce... au venit ei cu gândul ăsta, dar să-i testez. Și tata a spus, știm, fată, deja am văzut cum ești, că lumea vorbește, imediat aiurea. Cu pocăiță fac așa sau aia fac așa, fără să cercetezi. Măi, cercetează, ai auzit un zvon, du-te și vezi, nu îl mai împânzi mai departe. Și zic, nu pot, că mai aveți doi copii și n-am știut că, de fapt, e planul Dumnezeu să fie lucrurile așa.
Ați acceptat acest plan al părinților dumneavoastră de a-i îngriji până la moarte?
Da, pentru că Dumnezeu mi-a spus să mă duc. Era situația grea și dificilă. Acum n-are rost, pentru că lucrurile sunt în schimbare. Dumnezeu așa poate schimba lucrurile și întoarce, că rămâi câteodată, parcă nu-ți vine să crezi. Așa lucrează Dumnezeu. Și am mers la părinții mei, am mers de fapt împreună, am făcut acte la notar, că voi avea grijă, că tata a zis, adică așa a fost înțelegerea, va fi înmormântarea după obicei, clar. Deci eu trebuia să fac două înmormântări ortodoxe. Și aici a fost o lucrare a lui Dumnezeu care s-a văzut și am înțeles deja că Dumnezeu o mântuiește pe mama mea. Între bunica la cimitir, între părinții mamei și mama, erau două locuri de înmormântare. Și mama a zis, aici o să fie tata și aici o să fiu eu. Ok, fără nicio problemă, de-abia nu mai cumpărăm locurile, dacă sunt. Și tata a plecat la Domnul în 2009 cu cancer de prostată, cu inima mărită, cu multe boli. Și medicii mi-au zis, zice, tu l-ai... ei prelungit cu 7 ani viața cu tratamentul, cu mai bea, mai plăcea, dar era plecat spre cuvântul lui Dumnezeu. Deci puteam să discut cu el, mama, nu aveai ce să-i spui, nimic. Și cu tata am stat mult, mult de vorbă despre Dumnezeu și mult, adică nopți chiar am stat, am petrecut cu el.
Eu... și a primit cuvântul lui Dumnezeu înainte de moarte?
N-a primit botezul, dar felul cum a fost plecarea lui de pe pământ... nu pot să încep să fac dezlegări, să dau, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune omul cât trăiește, deci el să mărturisească și să primească botezul, că sunt niște pași, deci credința nu e cum vreau eu sau fiecare cum crede după mintea noastră. Dumnezeu a lăsat niște principii ca să meargă oamenii după rânduială, că împărăția lui Dumnezeu e ordine, acolo nu este neorânduială. Și stând de vorbă cu tata, deci seara am fost pe la el, că era înainte de sărbătorile de iarnă. Și când am ajuns, zic, uite, mâine vin și facem, te iau, mergem și facem baie. Dar în anul acela, Dumnezeu mi-a vorbit, n-am înțeles chiar exact, după așa pe parcurs. În anul acesta, femeie, dau două binecuvântări la două odrasle de-a tale și o lucrare de jale în cort se va întâmpla. Era pe data de 20 decembrie, na, cât mai este din anul acesta, 10 zile. Dumnezeu le-a dus la îndeplinire. Fiica mea a primit locuință de la ANL, care... toți au zis că nu va fi și nu se poate, că chiar un frate mi-a zis, când va zbora porcul, sora, îi se primește. Și am zis, frate, primul porc care zboară peste Suceava este al meu, să știi că Dumnezeu mi-a promis că îmi dă și mi-a dat. Și tot atunci, fiul meu, căsătorit fiind cu Nora, Dumnezeu i-a rânduit ca să se mut în casa lor exact atunci, tot în ziua aceea. Adică toate au fost, mai era 10 zile până la sfârșitul anului, că dacă Dumnezeu a spus în anul acesta, Dumnezeu e milimetric, adică nu greșește nimic. Și am fost pe la tata, mâine mergem să facem baie, când ajung acasă, dar în noaptea aia am văzut, dar n-am realizat, vezi că Dumnezeu nu îngăduie ca să înțelegem noi tot, că nu putem. Și ne lasă așa până în momentul când mai creștem să putem înțelege. Nu mai pot, fată, de dureri, îmi zice tata. uite, eu am un calmant aici și îți dau, că morfină trebuia să... Dar așa, și zic, pun eu aici pe scaun că iau îndată. Nu, tăticule, zic, dacă vrei și nu mai poți și nu mai poți, înghiți pastiluța asta, și că luam și eu când aveam durerile mari de oase. Și zic, îți fac un ceai, mă duc să-ți fac un ceai și-ți aduc. Ei, în momentul când l-am ridicat, eu am pus mâna sub cap așa și l-am ridicat și cu o mână l-am prins de amândouă mâinile, mâinile lui erau reci ca gheața și el era un om care numai când era băut nu vorbea clar, dar în restul vorbea foarte clar și foarte tare. Și atunci tata a început să bâlbâie. Deci astea au fost două semne, că era mâinile reci și el se bâlbâia că deja plecarea lui era hotărâtă. Cert este că dimineața, încă nu m-am trezit bine, mă sună vecina din spate. Mă zic, de ce mă sună așa dimineață? Și n-am răspuns. Când m-am dus și am sunat-o, zice, măi, mama a spus că cu tata ceva. Ei, noi oricum suntem porniți, numai când îmbrăcam. Sau nu, serveam micul dejun. Ei, când am ajuns, tata deja era, că nu stăteau împreună, el fiind și cu cancer de prostată, mirosea foarte urât, da, că așa e boala. Și mama stătea în altă parte și el în camera asta. Deci mama în bucătărie și tata în casă. Și când am intrat, el era pe hol, cu mâna sub cap așa, parcă dormea, dar mi-am dat seama că Dumnezeu a făcut ceva prin faptul că el nu știa niciodată câți bani are și ce, unde sunt banii lui și ce face cu banii. Deci eu îi cumpăram tot ce trebuia, medicamente și mâncare și tot și tot, dar nu știam de banii lui. Și nici ca să mă cert, nici așa. Și avea niște lucruri la care nu lăsa pe nimeni să vadă. Niște poze cu bunici și... Deci banii nu știam și actele. Ca să mă duc eu la medic, îmi trebuia buletinul, îi trebuia să-i duc o muncă de lămurire, că nu știu de ce i-am zis la un moment dat, zic, tăticul, dormeai dat tot acum, ce mai îndăm și buletinul? Nu vroia să lase la nimeni. Ei, când am intrat în casă, deci el era căzut jos, a murit. S-a dus să deschidă ușa, asta a fost dimineață. Și când s-a dus să deschidă ușa, că nu a fost nici lumina aprinsă în casă, nici nimic. Când s-a dus să deschidă ușa, nu s-a mai întors înapoi în casă.
A căzut acolo a căzut jos în fața ușii și a plecat la cele veșnice?
La cele veșnice. L-am strigat pe soțul meu, am crezut că e căzut doar așa, când cu ori mi-am dat seama că el este mort. Zic, măi, ajută-mă să-l pun pe pat. Era și sâmbătă și am zic, cum se procedează, că nu știam. Eu aveam pregătit totul, cumpărat, că el dacă era bolnav de atâția ani, doctorul îmi spunea, zic, nu mai trăiești decât o lună, nu mai trăiești decât o, am mai dus. Și aveam totul cumpărat, pregătit pentru el. Dar ce m-a mirat și ce m-a mirat, și aici am văzut că Dumnezeu a intervenit în noaptea aia, actele pe masă, toți banii, buletinul scos acolo, pozele, la care, deci lucrurile care el ținea, nici eu nu aveam voie să intru nimeni să le vadă, erau puse pe masă înșirate așa frumos și el s-a dus să deschidă ușa.
Și le-ați fi găsit foarte greu dacă ar fi trebuit să le căutați după plecarea lui la cele veșnice?
Păi normal că era greu, că eu nu intram în camera, dacă el îmi spunea, am văzut. Deci eu îi respectam intimitatea, că vezi că noi de multe ori nu ne dăm seama cum ar trebui. Ar trebui să ne respectăm, că așa vrea Dumnezeu. Deci nu știam unde-s și nici nu, dacă stai acolo. Deci eu așteptam până venea el să-mi aducă buletinul, să mă duc la doctor, să-i aduc medicamentele. Dar am înțeles că am zis, na, și bătrâneți, așa, așa. Ce să fac, cum să fac? Am început să mă rog la Dumnezeu. Vorbisem cu doi vecini că în cazul în care va fi nevoie, na, pentru spălat, pentru asta, să vină. Când colo, tata era nebărberit, îi zic la fata mea, am sunat repede pe toți copiii, zic, măi, veniți aici că am nevoie de ajutor. Discos, distrâns, cum e la o situație de asta? Și zic, trebuie să-l pun să-l bărberească tata. Zice, dacă vrei să moară tata, că soțul meu e așa, are o, deci nu pune mâna pe morți, el are o sensibilitate așa. Au murit doi frați de-a lui tineri și băiatul a bărberit. Că am chemat pe cei doi vecini care trebuiau să vină și când i-am văzut, ei dimineața erau beți. Zic, dacă eu îi pun să-l bărberească pe tata, prietenii lui de pahar erau, na, zic, ăștia îl jupesc, îl rup, face față, ce fac? Unde să mă duc? Și m-am rugat și băiatul care, da, era căsătorit, da, zice, ia treci tu aici, zic. Ăla mic, e mi-l dădea cu spumă pe bunicu, tare l-a iubit pe bunicu și ăsta l-alt cu bicul l-a bărberit. L-am spălat eu, că dacă am văzut că ăștia sunt așa cum sunt, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea putere și l-am pregătit și l-am spălat frumos, l-am aranjat. Era o, de la suferință avea așa o față, când era pe masă, deci când l-am bărberit, omul ăsta era întinerit cu 20 de ani, nu spun povești. Deci chiar frați care au fost la priveghi și vecini și așa au zis, măi, tu ce ai făcut lui? Deci Dumnezeu a făcut o transformare a trupului ăstuia, a lutului ăstuia. Tata meu, că m-am întâlnit cu cineva, zice, bă, dar ți-a murit fratele tău, că o văzut în mormântare cu un bărbat tânăr. Nu știu ce s-a întâmplat. N-am explicații, că iar am spus la un frate, un vecin, zice, frate, ce să-i fac eu? Dar zice, cum, uite cum arată el? Asta nu mai știu ce să zic. Acum că s-a eliberat suferința, că nu-mi dau seama ce a fost.
Dar la ce vârstă a plecat tatăl dumneavoastră la cele veșnice?
74. Dar tata, un bărbat de 50. Și acum mama s-a dus cu groparul. Eu am mers cu părintele și cu soțul meu să-i arătăm locurile, că au zis să merg să arăt unde sunt locurile. Mama a vorbit cu groparul să facă groapă. Ea a mers pe dincolo, că na, era bucuroasă că se face cu ortodox și tot în mormântare cum trebuie, că dacă așa am stabilit, așa am stabilit. Ei n-au înțeles groparii, orice a fost acolo, Dumnezeu știe, au făcut o singură groapă la mijloc. Când s-a venit la mormântare, preotul îmi zice mie, a, pocăită și nu știu, că ai spus minciuni că-s două locuri. Zic, îmi pare foarte rău, nu am spus eu nicio minciună, asta a fost vorbile mamei, dar mama a greșit pentru că a mers cu groparul și ea o rezolvat, deci cu dânsa aveți de discutat.
Acolo unde trebuiau să fie două gropi, așa, pentru a fi îngropat tatăl dumneavoastră, dar și mama dumneavoastră, s-a făcut acum, din greșeală, o singură groapă.
Tot mama a făcut-o greșeala. Și atunci mi-am pus semne de întrebare că dacă domnul a spus că o aduce, zic că locul ei oricum nu era aici, clar. Deci asta a fost încă un semn că va lucra Dumnezeu. Și după toată treaba asta, mai mult am stat. Deci am rămas la țară, că era iarna, era un ger foarte puternic. N-am lăsat-o pe mama singur. 3 luni de zile m-am mutat și am stat cu ea acolo. Și, na, viața de zi cu zi. Fă mai aia, du-te și fă mai elaltă, du-te, adă mai aia. Na, facem toate. La medic, nu merge la medic. Era bolnavă cu inimă, dar ea nu merge. Mamă, mergem la medic. Facem ce trebuie făcut. O trebuit făcut operații de varici, că avea varici. Nu, că, măi, dacă îți plesnește, trebuie de făcut. Deci ne ocupăm ca să reparăm cât de cât putem repara. Cert este că în anul 2011 eram acolo la Prășit, la țară, și Dumnezeu deja a început pe mama să o... Am văzut după al 3-lea praznic. Cum se fac? Cum e obiceiul la creștini ortodoxi cu praznicile toate, le-am făcut după rânduială cum o trebuit. Dar când să facem următorul praznic, zice mama mea, au fost niște împrejurări acolo, niște lucruri care le-au văzut ea, zice, măi, te rog frumos să mergi și să ducem mâncarea în altă parte. A, m-a trimis la mănăstire, am umblat în mai multe locuri unde m-a trimis ea. La spitalul de la Burdujeni, să ducem mâncare de acolo, la bolnavi. Așa a fost lucrarea, că au acceptat la spitalul de la Burdujeni să ducem noi om mâncare, dar nu mâncare gătită, ci pachete de cumpărate, de la magazin, că nu se mai primea mâncare gătită. Și eu am făcut totul, am ascultat-o pe mama conform ce mi-a zis ea, cu toate că știam. Și i-am explicat, mamă, zic, noi degeaba facem toate treburile astea. Cum, cât trăiești, el trebuie să-și dea singur și nu pentru suflet, să dă toate în numele Domnului Iisus, că degeaba dăm noi, că s-ar putea să te trezești acolo, că n-ai nimic a primit. Că n-ai trimis nimic înainte.
Mama dumneavoastră considera că dăruind aceste daruri, îl ajută pe soțul ei, pe tatăl dumneavoastră, să moștenească cerul?
Păi așa e credințarea, așa e învățătura, așa e mersul și greșit. Deci acum asta cu siguranță. Ceea ce scrie Biblia și ceea ce se împlinește pe teren nu e una. Deci Dumnezeu a lăsat principiile într-un fel și oamenii pac altfel. Ei, ca să nu mă cert și fiindcă am promis și am semnat acolo hârtia că voi face conform obiceiului, am făcut întocmai. Când am pregătit tot bagajul ăsta să mergem la spital, am mers și am vorbit cu doamna directoare și am spus, doamnă, uitați-vă, deci vrea să facă mama mea o pomenire, am explicat doamnei directoare de acolo, doctor care era, vreau să-mi spuneți cât personal aveți, câte cadre, câți bolnavi, ca să știu, ca să vin pentru toți bolnavii, că oricum, dacă fac praznicul acolo ori așa, că la o mănăstire care e alături de spital am fost și măicuțele pregăteau masa, dar nu să și ei ele, să vin eu cu oamenii, să... deci e o întreagă evatură, ca să zicem așa. Și când am ajuns, am pregătit totul, am sunat-o pe doamna, mi-a zis numărul cât este, am pregătit mai multe pachete, am luat-o pe mama și încă 2 bărbați, că soțul meu nu era acasă, un unchi și un vecin, și ne-am dus la spital. Când am ajuns acolo, a venit asistenta și o infirmieră și o zis, chemăm bolnavii ei sau mergem prin saloane. Zic, doamnă, dacă sunt transportabil, aduceți aici, asta la spitalul de la Burdujeni era. Eu am lăsat bagajul pe masă, cum era o masă pe hol, și am spus, mămică, te rog să parți, că eu nu puteam să dau. Și celelalte pomeni, fiecare o dat, vecinile, neamurile s-au ocupat. Eu am cumpărat tot ce trebuie, dar voi ocupați-vă, că eu știu că nu se dă așa și n-are rost să mai fac alte lucruri. În momentul ăla, mama a spus la doamna asistentă așa, doamnă scumpă, vă rog frumos să dați la bolnavii astea toate pachetele în numele Domnului Iisus Hristos. Draga mea, m-am lipit de perete, de ușă, zic să nu cad jos. Și pornită era ea și cum vroia ea musai să dea de suflet, acum Dumnezeu o luminează. I-am arătat ce scrie Biblia. Mamă, scrii tot ce veți face, tot ce veți da, să dați în numele meu. Deci nu merge, umblăm. Și mai scrii în Vechiul Testament, n-am dat nimic cu prilejul unui mort. Scrii clar, este versetul ăsta în Biblie. Eu până nu l-am citit și eu am crezut că ceilalți oameni, că eu am fost ortodoxă tot rea, adică serioasă. Și când a zis mama așa, îmi zice asistenta, zice, vai dragă, dar uite, eu mai rămas niște pachete aici. Na, zic, au primit și cadrele, da. Dar zic, nu mai aveți niște băieți care lucrează pe afară. Eu n-am știut că Dumnezeu m-a călăuzit să pun încă 7 sau 8 pachete. Aveau exact atâția lucrători care lucrau afară. Că dacă dai în numele Domnului, Dumnezeu știe să le organizezi și să le pui unde trebuie. Am plecat noi de acolo și de atunci mama mea s-o cam început iasă. Dar nu, zic. Ei, în 2011 eram la Prășit, făceam treabă pe acolo. La un moment dat vine ea într-o zi, eu eram pe grădină, Prășit. Oh, că tu ai plecat. Eu plecam dimineață, că nu pot când e soare să stau pe grădină. Ai plecat că nu mai chemat și pe mine, mamă, dar așa, strigându-le aici, n-are rost să te mai chem, să te pun la treabă, că ai muncit destul și așa. Și zic, uite, eu plec deja, am mai stat un pic amândouă, zic, eu mă duc, deja e cald și nu pot să stau pe căldură. Și hai acasă, nu că nu pot să merg. Băi, am crezut că glumiești, s-o bloca picioarele, nu pot să merg. Am luat-o ca sub soare, ca pe un sac și o târăsc după mine. Târându-o și mă, luptându-mă cu ea, mi-am rupt coloana. Din tot rău, Dumnezeu scoate un bine. Că spunea odată un frate că sunt răni curate și răni puroiate. Și n-am înțeles decât când am trecut pe aici. Adică răni curate că prin suferința aia Dumnezeu scoate un suflet și răni puroiate care tu ai primit-o pedeapsă ca un păcat. Foarte frumos a explicat și am înțeles când am trecut eu adânc acolo. Că oamenii îndată cum ești în suferință, ce ai păcătuit, ce ai făcut, imediat intră judecat. Ar trebui să ne ferim, că scrie tot Biblia, să nu judecați nimic înainte de vreme. Nu-i treaba noastră. Dacă Dumnezeu trece pe unul sau o familie, pune umărul și atât. Și târând-o eu pe mama, soțul meu a plecat tot, că el atunci era cu Târgu Mureș, cu delegație și așa, i-am spus așa mamei, mi-am dat seama ce am făcut. Mamă, mâine dimineață eu am să pot, deci eu mâine dimineață o să trebuiască să merg la spital, stai liniștită, nu te îngrijora, că e ok, zic, nu, dar nu te mai trezesc, că eu acum ea doarme până pe la 10 și la amiază somnul de frumuseții că tare lucra pe grădină și tot i-am zis, nu mai ieși mamă, că ai șăvarii și așa. Și i-am spus despre somnul de frumuseții și acum au ajuns o vorbă cu tâlc și râdim toți. Bunica vrea să fie frumoasă. Și zic, eu mâine dimineață, dacă nu o să pot să mai te trezesc sau așa, eu plec dimineață cu Maxile. Ei, n-am mai rezistat, că noaptea la 3 noapte am sunat la salvare. Și am spus ce se întâmplă și ce dureri am avut, niște dureri crunte. Numai cine au avut hernii de disc sau coloana ruptă sau așa știi ce dureri sunt. Era o noapte așa de frumoasă, m-am uitat la cer și am zis, Doamne, ce frumos le-a aranjat pe toate. M-am tărât în genunchi ca să ies afară din casă și când am sunat la salvare, că ce, că dura asta nu e urgență, că dumneavoastră trebuia să mergi. Oameni buni, zic, dacă mâine o să fie cineva la spitalul din Burdujeni, o mamă, dumneavoastră să știți că n-ați vrut să întindeți o mână de ajutor. Adică trebuia asta, că nu-i caz urgent, că e caz, trebuie să rezolvi din timp. Dar cine a știut că o să trec? Și am rugat, zic, dacă vine mașina, eu sunt în drum, nu mai puneți sirena, salvarea să facă gălăgie, că atât satul să se trezească, că e în sat. Trebuie să fim atenți cum mergem în viață. Și zic, n-aș vrea să vecinii ce s-au întâmplat, ce așa. Nu. Și așa a fost, am venit, m-a dus la spital, am stat până pe la 6, nu avem ce să-ți facem, că nu știu ce, că cărcămăr. Dar nu a intervenit nimeni, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit tot în perioada aceea, intru în casa părinților tăi, pe mama o duc, că despre tine vei merge departe, vei fi singură și fără bani și oamenii vor lucra în trupul tău. Noi de multe ori nu înțelegem un lucru sau o încercare prin care trecem. Căutăm explicații logice. Acum eu pot să vorbesc frumos și pot să explic exact pas cu pas tot ce s-a întâmplat atunci, dar atunci nu înțelegeam. Adică de ce să fiu eu departe, de ce să fiu eu singură, de ce oamenii să, și să n-am bani, n-am înțeles. Dar aici Dumnezeu o cerceta pe mama mea, deci pentru ea era toată lucrarea asta. Pentru sufletul ei, așa de valoroși suntem, dar noi nu realizăm. Domnul Iisus își dă viața pentru unul singur, dacă era pe pământ, pentru ăla venea. Și noi, unul pentru altul, nu ne-am dat nici măcar să-i răbdăm o vorbă. Și am fost și la Târgu Mureș și au zis că nu se mai poate face nimic. La Suceava mi-a zis că am un nerv inflamat. Nimeni n-a văzut nimic. Lucrarea era să ajung la București. Așa au fost îngăduit Dumnezeu. Deci unde m-au văzut? Nimeni. Aveam remeneu deja făcut. Deci Dumnezeu le-a pregătit pe toate. Și domnul doctor de familie mi-a zis la un moment dat, zice, mai du-te la București, că eu am vorbit cu doctorul și numai decât o să-ți facă ceva, că nu se poate așa, să stai și să stărăști, că eu deja tăram piciorul. Și am rămas cu piciorul, 60% i-am morțit de la nervul ăla care a fost secționat. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. de câte ori acum merg și obosesc, mi-aduc aminte. Zic, stai un pic că și fratele meu când s-a întâlnit cu Domnul, cu Îngerul, a șchiopătat. Și veneam cu trimiterea de la medic și vorbeam cu trimiterea. Am zis, Doamne, dar eu n-am pe nimeni la București. Nu cunosc nicio soră. Aveam o singură prietenă pe care am cunoscut-o în spital, la Suceava, care mi-a zis că mă primește dacă vin la București să locuiesc la ea. Era juristă și lucra în București. Și zice, dacă vii la București vreodată, vii, eu îți dau cheia și stai în casă la mine cât ai nevoie și așa. Deci eu trebuie să plec. O trebuie să plec la București. Și în ziua când am luat hotărârea că voi pleca, adică mă gândeam și așa, Dumnezeu deja trimisese o familie aici în Suceava, cu care m-am întâlnit și pe parcurs, acum suntem prieteni buni, pe parcurs Dumnezeu i-a folosit în lucrarea aceasta. M-a luat din spital, m-a dus la o văduvă, deci după ce a fost operația, am stat o lună de zile în spital, fără bani, fără nimeni, fără cunoștințe și Dumnezeu să facă mama în timpul ăsta acasă, normal că știind situația și împrejurările, era frământarea ei ce se întâmplă cu copilul ei și ce se întâmplă, na, copilul bolnav și operat și singur și n-are bani și n-are pe nimeni. Ea săraca, nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu știa că am, că acum spun la toți, zice, vai, dar de unii să știu eu că e așa de bine lângă Dumnezeu. În spital acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat, minunat, pot să zic așa, chiar și cu toate cadrele și cum a fost împrejurarea și persoanele cu care m-am întâlnit. Și cert este că m-am externat, am plecat și am locuit la o văduvă, am stat o lună de zile acolo, trebuie să fac tratament după operație.
Operația s-a încheiat cu succes, operația la coloană.
S-a încheiat, dar cu urmarea asta, pentru că dacă nervul a fost tăiat, nu se mai poate reface nervul. Și a rămas cu pareză. Mi-a spus profesorul că voi rămânea cu pareză toată viața. Deci voi tări piciorul, numai când s-a obosită să vede. Dar eu nu sunt supărată nici de fel. Nu-i nimic la întâmplare. E mai important sufletul unui om decât un picior care e așa sau... Și când am venit acasă, mama mea, fata m-a luat la dânsă, a zis că nu poți pleci acasă, că ai să faci treabă, tu nu reziști. Deci tu stai la mine. O lună de zile m-a mai ținut și ea. Deci am făcut un concediu prelungit cu operația asta. Și mama a venit și mi-a zis, zice, măi fată, m-am hotărât să mă pocăiesc. Dar eu la București, la sora la care am stat, am avut un cuvânt că la întoarcerea în casă vei primi o veste care te va lăsa mută. Au fost mult mai mult în timpul șederii mele în București de lucrări al Dumnezeu, dar aici așa mi-a vorbit Dumnezeu.
Și chiar ați rămas mută la vorba mamei dumneavoastră că vrea să se pocăiască?
Păi clar că știam cât e din potrivitoare și acum ea vrea să se pocăiască. Și zic, mamă, dar ce s-a întâmplat? Eu i-am cumpărat un aparat de radio să asculte vocea Evangheliei, dar i-a schimbat tot pe altceva. În urmă ce plecam eu, schimba, că acum mărturisește, îi spune la tineri când vin, îi spune tot ce făcea.
Schimba pe alte posturi, pe alt post, laice.
Da. A, așa unde vreau ea, muzică și de astea. Și acum... Zice, am ascultat și-a vorbit fratele Asaftei, dar nu-l cunoșteam pe fratele. Și am trimis un bilet aici la Vocea Evangheliei să mă dea numărul fratele sau să mă suni fratele. Și l-am sunat, zic, frate, nu știu cine sunteți, dar vreau să vă spun că Dumnezeu binecuvântează lucrarea care o faceți și sunt și roade și zic, uite, mămica mea s-a hotărât și dacă vă rânduie Dumnezeu, când o să fie botezul ei, dacă se ține de treabă, veți veni și dumneavoastră și cu ajutorul Domnului, fratele, eu participat la botezul lui mama și ne-am cunoscut și de atunci am rămas într-o relație de prietenie și Dumnezeu lucrează minunat când într-un fel și când în altul. Numai omul să ia seama și... Au mai urmat alte încercări și alte și vor mai fi până la sfârșit, dar prin toate văd că Dumnezeu lucrează minunat și are un scop. Ce am zis și spun mereu, deci nu am venit pe pământ aici că așa aiurea sau fără să avem un scop, numai să cunoaștem scopul, să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și să trecem la aplicare, la împlinire.
Mama dumneavoastră trăiește încă și astăzi și îl slujește pe Dumnezeu?
Păi acum dacă te duci la mama mea, cu Biblia în brațe, ea care spunea să nu primești Biblia, să nu citească femeile, dar cu vreo 15 ani în urmă a venit o familie la mine și mi-a dus o Biblie mare, mare, cu un scris foarte mare, chiar n-am mai văzut nicăieri Biblia așa, cu un scris foarte mare și au insistat să mi-o dea mie. Dumnezeu deja i-a pregătit lui mama tot frumos, numai că noi nu înțelegem asta, noi nu înțelegem lucrarea Dumnezeu, foarte puțin înțelegem. Și mi-a dus Biblia și mi-a insistat, zic, măi, nu-mi trebuie, nu știu. Când mama s-a hotărât și când a zis așa, zic, a, uite, domnule, pentru cine era Biblia asta și cum? Deci așa, nici nu mi-aduc aminte ce frate, dar a venit un frate și o soră și a zis, ține și ține și ține. Bine. Deci mama, dacă merge astăzi la ea, o găsești cu Biblia în brațe, mereu, și dacă o sun, ce faci, sunt cu cartea. Mamă, da, ce cu cartea aia? Măi, cum am putut să trăiesc în întuneric și să nu citesc Biblia? Are o voce frumoasă și cânta când era la petreceri, la nunți, că acum spune. Le cântam la bețăvani, ei dormeau pe mesă și eu le cântam în loc să cânt spre slava lui Dumnezeu. Acum îi pare rău, Și toți cei care stau și încă nu-L caută pe Dumnezeu să caute, să apropie, că una este când vii tânăr și slujești pe Dumnezeu și una când vrei să faci și deja organismul nu te mai ajută, că ești bătrân, nici nu vezi bine, nici nu poți să mergi la biserică. Când ești sănătos, stai acasă și pierzi timpul. Și când ești bătrân, ai vrea să mergi la biserică, dar nu poți. Deci fiecare să-L caute pe Dumnezeu la vremea Lui și cât mai repede, că spune Biblia, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, să nu vă împietriți inimile. Deci vreau să-i binecuvântez pe toți ascultătorii și să le urez binecuvântările lui Dumnezeu și să înțeleagă voia Lui, că aici e tot. Noi suntem divini, noi putem greși, Dumnezeu nu greșește niciodată. Domnul să vă binecuvânteze și postul de radio și pe toți ascultătorii și să ne ajute să facem voia Lui.
Împlinirea voii lui Dumnezeu pe acest pământ este și ar trebui să fie scopul primordial al vieții fiecărui credincios. Voia lui Dumnezeu este sfântă. Tratează-o ca atare și ea ți va aduce multe binecuvântări. Omul care împlinește voia lui Dumnezeu este un om binecuvântat. Cu acest gând închei, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Invitată în studio a fost și astăzi Maria Petrovan din Suceava. În speranța că cele auzite v-au fost de folos, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Daniela Delibaș, până la o nouă auzire, vă invit să fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Cu bine! Jurnal de credință.